Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះ តទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលរួមខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី ប្រធានាធិបតីចិនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចបរិះម្នាក់បានចាក់សម្លាប់មនុស្សស្លាប់ម្នាក់ហើយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សម្ដែងការអបអរសាទរបន្ទាប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចគាំទ្រវិធានការមួយចំនួនដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ទីក្រុងដែលមានជនជាតិកម្ពុជារស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យលើកទី65
នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមរួបរមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយស្ថិតក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងមាតុភូមិឬគ្រប់វិស័យ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីដើម្បីធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកចឹងពុជិននាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះរួមជាមួយមេដឹកនាំរាប់សិបនាក់ទៀតរបស់ពិភពលោកដើម្បីចូលរួមពិធីដើម្បីកត់សម្គាល់ខួប100ឆ្នាំនៃយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើននៅអឺរ៉ុបមានការតានតឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានព្រមានថាបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឱ្យនឹកឃើញដល់ការមានសង្គ្រាមលោកការដើមមើលសមរភូមិនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងខាងជើងប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលពិធីយុទ្ធសន្តិភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានព្រមានពីការបន្តការគម្រាមកំហែងនៅអឺរ៉ុបដោយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាទ្វីបនេះត្រូវតែបង្កើតកងទ័ពដោយខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអឺរ៉ុប1របស់បារាំងថាយើងចាំបាច់ការពារខ្លួនយើងពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថែមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសពីការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញារុះរើអាវុធដែលបានបង្កើតនៅទសវត្សរ៍1980នៅពាក់កណ្តាលនៃវិបត្តិកំជួយមីស៊ីលដែលបានប៉ះពាល់ដល់អឺរ៉ុបតើនរណានឹងខ្លាចជនរងគ្រោះនោះគឺតំបន់អឺរ៉ុបនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីបារាំងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាត់បង់ការទួតត្រានៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេ The Voice of America ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដោយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែនេះប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនពីជំនួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការជឿនលឿនការទិញចានឡើងថែមទៀតលើការរកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងប្រធានាធិបតីចិននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោករ៉ូទ្រីហ្គេឌូទីតេជាប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរបស់លោកបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងម៉ានីលបានប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយភាពល្វីងជូរចត់ដល់អធិបតេយ្យភាព នៅផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពេលមុនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបញ្ជាការពិភាក្សាពីចំនួនដែនសមុទ្រនៅពេលឥឡូវនេះមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើថាតើចិនអាចជួយហ្វីលីពីនស្ថាបនាផ្លូវរទេះភ្លើងស្ពានហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយ៉ាងដូចម្តេចគម្រោងទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយ5ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីឌុចាធេដែលមានទឹកប្រាក់169,000,000 ដុល្លារដែលមានឈ្មោះថាស្ថាបនាលោកស្រីម៉ាយ៉ាអេឡាអេទីនសាជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនឌីលីម៉ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទ្រទ្រង់គោលនយោបាយស្ថាបនារបស់ហ្វីលីពីនហើយបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដូចជាការរួមគ្នានៅក្រោមបាតសមុទ្របរិសម្នាក់បានចាក់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងអំពើភេរវកម្មពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាទីបញ្ជាការប្រឆាំងភេរវកម្មបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Graham Aston ស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាជនសង្ស័យឥឡូវនេះបានស្លាប់ហើយជននោះមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសសូម៉ាលីហើយប៉ូលីសបានស្គាល់ជននេះប៉ូលីសបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើជនសង្ស័យនៅពេលដែលជននោះបានកូវីកំបិតដាក់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយនៅកណ្ដាលក្រុងមុនពេលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់ជននោះចំកណ្ដាលទ្រូងជនដៃដល់នោះត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកបានស្លាប់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សម្ដែងការអបអរសាទរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានសម្រេចគាំទ្រវិធានការមួយចំនួនដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ទីក្រុងដែលមានជនជាតិកម្ពុជារស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យលើកទី65រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីដើម្បីធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ស្ត្រីមូស្លីមអាមេរិកាំងជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសហភាពអាមេរិកជាលើកទី1បេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំនអាយុ69ឆ្នាំហាងកាហ្វេមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាត់ចែងដោយអ្នកទោសសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beachអបអរសាទរក្រោយពីវិធានការមួយចំនួនដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach ត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងចំណោមវិធានការទាំងនោះគឺមានការស្នើឲ្យបែងចែកឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសង្កាត់ដែលសហគមន៍ខ្មែរយល់ថាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍បាត់បង់លទ្ធភាពប្រមូលកម្លាំងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយបានសម្ភាសសកម្មជនសហគមន៍មួយចំនួនអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកពុករាសី
បាទលោកកំសែងក្រៅពីការស្នើឲ្យបែងចែកឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសង្កាត់ដែលបានដាក់ជូនពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតសម្រេចហ្នឹងតើនៅមានអ្វីខ្លះទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគឺតាមក្រុងនីមួយៗគឺមាន ការសម្រេចទៅលើអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍បាទដែលឡាយសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើននេះគឺបានសម្រេចទៅលើវិធានការចំនួន5បាទដែលវិធានការទី1នោះគឺផ្ដល់ឲ្យក្រមសវនករទីក្រុងនៅអំណាចធ្វើការទូតពិនិត្យមើលការងារនិងទទួលបានឯកសារចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការងារបាទហើយចំណុចទី2នោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រមសមាជិកក្រុមពិគ្រោះក្រុងនិងអភិបាលក្រុងដែលជាប់ឆ្នោតនឹងកាន់ការងារច្រើនបំផុតបានតែ3អាណត្តិទេនឹងលុបចោលការសរសេរឈ្មោះចូលទៅលើសន្លឹកឆ្នោតបានន័យថាអាណត្តិដឹកមុនគឺ2អាណត្តិប៉ុន្តែនៅពេលដែលផុតអាណត្តិ2អាណត្តិនោះទៅគេអាចសរសេរឈ្មោះអ្នកណាឲ្យចង់ធ្វើបន្តនោះសរសេរបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាទូទៅហើយគឺបដិសេធអត់មានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេគឺបានតែ3អាណត្តិចប់3អាណត្តិដែលមានរយៈពេល12ឆ្នាំមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំនោះគឺចប់តែម្ដងបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺឲ្យបង្កើតនៅគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌មួយដែលមានសមាជិក7នាក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាក្រមសីលធម៌ហើយចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach តែម្ដងគឺអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចឲ្យបង្កើតនៅគណៈកម្មការកំណត់ព្រំប្រទល់សង្កាត់ឡើងវិញដែលនឹងមានអំណាចបែងចែកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បន្ទាប់ពីការធ្វើជំរឿនពលរដ្ឋឬតាមការចាំបាច់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមានរហូតដល់ 58.59% ទល់នឹងអ្នកដែលមានការប្រឆាំង 41.41% បើគិតជាសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងវិញជាសញ្ញាឆ្នោតនោះគឺមានទៅដល់ 48,774 ដែលអ្នកប្រឆាំងគឺមាន 34,476 បាទហើយចំណុចទី5គឺតម្រូវឲ្យសន្តិគមដែលមាន50បន្ទប់ឡើងទៅនោះបំពាក់ប៊ូតុងសញ្ញាប្រកាសអាសន្នដើម្បីការពារនិងហាមឃាត់ម្ចាស់សន្តិគមនោះមិនតម្រូវឲ្យកម្មកអនាម័យនឹងធ្វើការលើសពី370ម៉ែត្រការ៉េក្នុងពេលបំពេញការងារ8ម៉ោងបាទន័យថាកន្លងមកនឹងមានបញ្ហាជួបការភ្ញៀវខ្លះធ្វើសកម្មភាពមិនគប្បីចំពោះអ្នកបម្រើតាមសន្តិការហ្នឹងឥឡូវគេមានច្បាប់ថាអាចនឹងដាក់សញ្ញាទៅប្រកាសដើម្បីឲ្យគេមកជួយអញ្ចឹងហើយធ្វើការ8ម៉ោងហ្នឹងគឺមិនអាចសម្អាត370ម៉ែត្រការ៉េប្រហែលជា10បន្ទប់អីចឹងទេបាទ
បាទបាទគុណខ្ញុំចង់ងាកទៅចំណុចដែលលោកកឹមសេងនិយាយអំបញ្ញមិញគឺការកំណត់ព្រំដែនសង្កាត់ឡើងវិញហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
បាទសម្រាប់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងគឺគាត់យល់ថាជាដែលក្រុមមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាសមធម៌ខ្មែរនឹងគាត់យល់ថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងត្រូវបានគេបែងចែកបាទក្នុងទីក្រុងឡូបិចនឹងគឺខ្មែរនឹងបែងចែកជា4សង្កាត់ឯណោះដូច្នេះគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់សហគមន៍ពីព្រោះការបែងចែកសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលមានគ្នាចំនួន50,000ទៅ70,000នាក់បើថា50,000នាក់ហ្នឹងទៅជា4សង្កាត់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាសង្កាត់មួយដែលទៅនោះគឺសំឡេងខ្មែរហ្នឹងទៅបូកជាមួយគ្នាតិចសំឡេងមួយនេះទៅបូកតិចជាជាងសំឡេងរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវការសេវាដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់ជូនដូចជាលុយកាក់អីហ្នឹងដើម្បីបម្រើសេវាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺគេថាអូនៅក្នុងសង្កាត់គេនេះគឺមានខ្មែរតិចទេដូច្នេះមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍ទេបើសិនជាខ្មែរមករួមគ្នាតែមួយតែម្ដងគឺនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងមានរហូតដល់ 52% អញ្ចឹងបានន័យថាច្រើនគឺខ្មែរនឹងអាចមានឱកាសទៀមទីអ្វីតទៅទៀតបានច្រើនបាទហើយពួយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺរយៈពេល40ឆ្នាំហើយខ្មែរនឹងគ្មានតំណាងណាម្នាក់នៅជាប់ឆ្នោតទៅថ្នាក់ក្រុងហើយពួយកាលឆ្នាំ2006ហ្នឹងធ្លាប់មានខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងឈរឈ្មោះនៅសង្កាត់លេខ2ដែរប៉ុន្តែខ្មែរដោយសារនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងមានតិចទៅដែលឈរអត់ជាប់គេទេមិនឈ្នះគេសាសដតីទេណាបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងឯងដូចគេថាពាក្យខ្មែរយើងថាចង្កេះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់បាទ
ជាការពិតបាទជាការពិតហ្នឹងបើឥឡូវហ្នឹងចង្កេះបើគុំគ្នាវិញទៅគឺមានកម្លាំងហ្នឹងខ្លាំងបាទ
ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងការបែងចែកហ្នឹងកើតឡើងមានតាំងពីពេលណាមកនោះ
តាំងពីឆ្នាំ2011មកបាទគឺបែងចែកជា4ហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងហើយដល់ពេលអ្នកក្រុមអ្នកតវ៉ាទៅសួរតើហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងគេនោះគេថាអូមួយមួយខាងនោះគេចង់បានវាយន្តហោះអញ្ចឹងទៅមកខាងទៀតគេចង់បានកំពង់ផែអញ្ចឹងទៅគេក៏ហែកខ្មែរយើងនៅកដាលគេនោះគេហែកខ្មែរនេះជា3ជា4ហ្នឹងទៅមួយអត់មានពេលហ្នឹងអត់មានណាមួយក្រោកឡើងជំទាស់ទៅធ្វើអញ្ចឹងបាត់ផលប្រយោជន៍សហគមន៍ខ្ញុំអត់មានសោះហ្មងពេលហ្នឹងបាទ
បាទថ្ងៃដូចនៅសង្កាត់នីមួយៗនៅអាមេរិកហ្នឹងតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពេលខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញគេមានប្រកាសថាឲ្យឆែកឈ្មោះយើងព្រោះអីកាលណាមានការបែងចែកអញ្ចឹងយើងឆ្នាំនេះបោះកន្លែងហ្នឹងឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយអាចទៅបោះកន្លែងផ្សេងហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដឹងដែរព្រោះអីខ្លាចទៅខុសតំបន់កន្លែងបោះឆ្នោតអត់បានតែនេះគឺចាក់ប្រធានបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីការបែងចែក
នៅក្នុងប្រធានបទនេះព្រោះជាចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរផងព្រោះថានៅអាមេរិកគឺគេបែងចែកសង្កាត់ហ្នឹងគេនៅពេលដែលធ្វើជំរឿនម្ដងម្ដងហ្នឹងគេមើលទៅថាសង្កាត់នេះធ្លាប់មានខ្មែរច្រើនឥឡូវខ្មែរចេញអស់លែងនៅតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះត្រូវកំណត់ឡើងវិញអីចឹងបាទគេមានចឹងមិនមែនដូចខ្មែរនៅជាប់រហូតទេបាទ
បាទឥឡូវនៅសល់2នាទីចង់សួរលោកកឹមសេងថាតើការកំណត់បែងចែកពិតប្រាកដហ្នឹងនឹងកើតឡើងនៅពេលណាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងបាទ
បើតាមនៅក្នុងការសម្រេចនោះគឺការធ្វើនៅជំរឿនឆ្នាំ2020ហើយនឹងអាចធ្វើសម្រេចបានដូច្នេះអាចនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងក៏មានគេថានឹងអាចធ្វើទៅតាមភាពចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍ឆ្លៀតយកចំណុចហ្នឹងចង់ធ្វើឲ្យបានឆាប់ឆាប់តែម្ដងបាទ
ពួក
ដូចនៅសប្ដាហ៍ក្រោយពួកគេនឹងជួបប្រជុំហើយនាំយកញត្តិដែលខ្មែរយើងបានចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបែងចែកហ្នឹងជាង3000ញាត់នឹងទៅដាក់នៅខាងក្រមប្រសាក្រុងដើម្បីទៀមទាឲ្យបានបែងចែកឲ្យបានឆាប់ឆាប់ឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020ដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងពីពួកគេថាបើកាលណាយុទ្ធធរពួកនេះជាការទៀមទាយុទ្ធធរមែនទេបាទគេថាបើណាយុទ្ធធរនៅពន្យាពេលគឺប្រៀបដូចជាការបដិសេធយុទ្ធធរសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងដូច្នេះពួកគាត់ចង់ឲ្យបានសម្រេចមុនឆ្នាំ2020ហ្នឹងតែនៅដល់ឆ្នាំ2020មានបេក្ខជនខ្មែរណាមួយឈរឈ្មោះទៅមានឱកាសជាប់ដឹកនាំនៅក្នុងឆាកក្រុងគេបាទ
បាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តផងដែរថាឆ្នាំ2020ហ្នឹងជាឆ្នាំសំខាន់ដែរពីព្រោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីផងបា
ទបាទលោកលឿនសេចក្ដីការពិតហើយបាទបា
ទបាទអញ្ចឹងយើងសល់ពេល30វិនាទីលោកកឹមសេងមានអីបន្ថែមទេមុនយើងបញ្ចប់បាទ
បាទខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងឡងបិចនេះខ្ញុំឃើញថាសកម្មជនខ្មែរយើងនឹងខិតខំធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីជួយជំរុញសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនទាន់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមសហគមន៍នឹងខិតខំពន្យល់យ៉ាងណាជំហានបន្តរបស់គេគឺពន្យល់យ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតពីព្រួយឆ្នាំនេះយើងឃើញមានអ្នកខ្លះមកនៅអាមេរិក30ឆ្នាំ40ឆ្នាំមកទើបតែបានបោះឆ្នោតលើកទី1ទេបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងយើងចាំរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ស្អែកទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាលោករាសីបាទ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការបដិញ្ញាការពារសុខសន្តិភាពឯករាជ្យភាពនិងមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបែរជាអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិជាថ្លុងមួយទៅវិញកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ហើយដីខ្មែរប្រែថាសុវណ្ណភូមិ
ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឧឡារិកខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 25,000 នាក់និងមានកងកម្លាំងសន្តិសុខ 74,000 នាក់កម្មវិធីបុណ្យជាតិដ៏សំខាន់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅវិមានឯករាជ្យនិងបញ្ចប់នៅព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានប្រទានភ្លើងជ័យនៅឯវិមានឯករាជ្យរួចព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងមកពីគ្រប់អង្គភាពនៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីរាជការនានាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសិស្សានុសិស្សរាប់រយនាក់បានបន្តហែកបួនទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងជាទីដែលមានការបង្ហាញកងទ័ពកម្ពុជានិងការថ្លែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី ថ្លែងទៅកាន់ជនរួមជាតិពីប្រាសាទចន្ទឆាយាមុខព្រះបរមរាជវាំងព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏បានថ្លែងរំលឹកគុណដល់ព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពពេញលេញមកជូនប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឋានៈស្មើនឹងសាធារណរដ្ឋបារាំងគឺមានឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏បានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួបរមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដែរដើម្បីរក្សាឯករាជ្យជាតិនិងសាមគ្គីជាតិ
នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមរួបរមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយស្ថិតក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងមាតុភូមិឬគ្រប់វិស័យ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងនិងបានក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍មួយនៅក្នុងឆ្នាំ1953ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទទួលជោគជ័យក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជិត100ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរការប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យជាតិបានធ្វើឡើងព្រមជាមួយនឹងខួបកំណើតនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសពីការវាយប្រហារលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យការរំលាយគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិការរឹតបន្តឹងនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងការចាប់ឃុំខ្លួនមេបកជំទាស់រួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាដោយគ្មានគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិជាដើមកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានោះទេនិងព្រមមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយទុកពេល12ខែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះបដិញ្ញាក្នុងការការពារឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដោយទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងប្រឆាំងជាដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌ឬការញុះញង់ណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនដែលទើបតែបន្តដំណែងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតាមការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាកន្លងទៅបានបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងសតិនិយមក្នុងការបន្តកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យយុវជនកាយរិទ្ធគីឡៃហុងមកពីវិទ្យាល័យសាមគ្គីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងក្តីរីករាយដែលខ្លួនបានមកចូលរួមអបអរនៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យលើកទី65នេះនិងបានបង្ហាញពីការដឹងគុណដែលកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះពីអាណានិគមនិយមបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនអាយុ18ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែខ្លួនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខគីឡៃហុងបានបន្តថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកែប្រែជាងនេះតិចមិនចង់ឲ្យរបៀបថាមានចំនួនទាស់តែងគ្នាដល់សារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានផ្សារជាងនេះតិចទៀតបាទ
មួយថ្ងៃមុនការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានចេញសារអបអរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65ក្នុងឆ្នាំ2018បើទោះជាលោកកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងថ្លែងអំណរគុណដល់បុព្វបុរសដែលបានពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Michael Pompeo បានអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំបុណ្យខួបលើកទី65ដែលជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានដណ្ដើមពីបារាំងមុននឹងពិធីបុណ្យឯករាជ្យលើកទី65នេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកនៃការបួងសួងសូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសាមគ្គីជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីការបិទបញ្ចប់នីតិវិធីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2018ដែលមានពលរដ្ឋជិត200,000អ្នកបានចុះបញ្ជីនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្នើពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យរស់រានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីការផ្ដល់ប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ខែហើយអ្នកដែលអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណគំរូថ្មីនេះគឺជាពលរដ្ឋដែលកាន់អត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូចាស់តែនឹងត្រូវផុតសុពលភាពនៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំឡើងលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរគំរូចាស់និងពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីឲ្យប្រញាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីដើម្បីធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA បានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូចាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់នៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសេចក្តីជូនដំណឹងបានសរសេរតាមន័យដើមថាដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលកំពុងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូចាស់ទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំឡើងដែលពុំទាន់មានអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីសូមមេត្តារុះរាន់ទៅបំពេញបែបបទស្នើសុំផ្ដល់អត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនៅបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឬអធិការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តដែលខ្លួនរស់នៅឬស្នាក់ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៅផ្សារទំនើប Eon Mall 2សែនសុខអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជម្រាបដល់ពលរដ្ឋត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅឯកសារដូចជាសម្បត្តិកំណើតឬសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតនិងសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូចាស់នាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីមានពេលតែ30ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនេះពលគឺត្រឹមថ្ងៃនៃការជូនសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
តែបញ្ជាក់អញ្ចឹងរយៈពេលគឺ30ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្នុងថ្ងៃធ្វើការណា
លោកកងសុខនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង10លាននាក់បានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីហើយនៅសល់ប្រមាណតែជាង20ម៉ឺននាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់បានមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីនេះ
បតាមលេខមូលដែលយើងធ្វើរួចហើយបន្តម្ដងនេះវាជាង10លានហើយ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចុះបញ្ជីសមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់តែលើពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិជាខ្មែរក៏អាចស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីនេះផងដែរគិតត្រឹមឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណជា 16.1 លាននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចុងក្រោយបំផុតស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបារម្ភចំពោះកំណើនជនជាតិវៀតណាមមានសញ្ជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាដែលកងទ័ពនៃប្រទេសនេះត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការជួយរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប៉ុលពតដ៏អាស្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិចិនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានសម្រុកចូលមកកម្ពុជាតែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាមានជនជាតិចិនប្រមាណអ្នកដែលបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរដោយជនបរទេសមួយចំនួនមកពីប្រទេសនៅលោកសេរីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនយល់ថាវត្តមានជនជាតិចិនកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជា បានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងនេះទៅទៀតការចូលមករបស់ជនជាតិចិនយ៉ាងកំហុកនេះកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបានងាកទៅរឹតចំណងការទូតនិងកងទ័ពកាន់តែស្អិតរមួតផងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលូនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ចំនួន30នាទីបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ស្ត្រីមូស្លីមអាមេរិកាំងជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសហភាពអាមេរិកលើកទី1បេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំន ਮੀ យុ69ឆ្នាំហាងកាហ្វេមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាត់ចែងដោយអ្នកទោសតតនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
វរស្នីឯកយោធាអូទ្រីសម្នាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីអ៊ីមេដាលម៉ាកូសភរិយារបស់ខ្មោចប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមានទោសពីអំពើពុករលួយឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀទាមទារឲ្យសភាអាមេរិកមានច្បាប់ត្រួតត្រាកំភ្លើង
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
អរគុណវរៈស្នៃឯកយោធាអូទ្រីសម្នាក់ដែលចូលនិវត្តន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេសង្ស័យពីការធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយថ្លែងទៅកាន់ពួកញាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសលោកអធិការបតីសាបាស្ទៀនខឺសបាននិយាយថាវរៈស្នៃឯកម្នាក់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើចារកម្មឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីនៅទសវត្ស1990ហើយបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះលោកអធិការបតីបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើរឿងក្តីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ទោះបីនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ឬក៏ប្រទេសអូទ្រីសក្តីការនេះមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋសម្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេព្រឹត្តិការណ៍នេះយោងដល់ការបណ្ដេញភ្នាក់ងាររុស្ស៊ី4នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់កាលពីខែមេសាដែលត្រូវបានគេសង្ស័យពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទកសែតនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Mario Konaschek រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូទ្រីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងក្តីនេះបានផ្ដល់ពន្លឺកាលពី 3-4 សប្ដាហ៍មុនដោយសារព័ត៌មានមកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អឺរ៉ុបមួយលោក Karin Knes រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូទ្រីសបានកោះហៅភារកិច្ចស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រាប់អំពីរឿងនេះហើយបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូទ្រីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវីយ៉ែនបានទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីសកម្មភាពដែលគេសង្ស័យថាជាចារកម្មនោះតុលាការហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរកឃើញទោសពៃរបស់លោកស្រីអ៊ីមេដាម៉ាកូសពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីលោកស្រីម៉ាកូសអាយុ89ឆ្នាំល្បីល្បាញចំពោះការប្រមូលទុកស្បែកជើងគ្រឿងអលង្ការនិងគំនូរមានគម្រោងប្តឹងអូតូការកាត់ទោសនេះដើម្បីបញ្ជាការជាប់គុកហើយនឹងរក្សាអាសនៈរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសភាតុលាការពិសេសប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គានប៊ីយ៉ានបានកាត់ទោសលោកស្រីម៉ាកូសភរិយារបស់ខ្មោចប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការនឹងពុករលួយហ្វីដណងម៉ាកូសឲ្យជាប់គុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ឆ្នាំដែរក្នុងបទចោទប្រកាន់មួយនៃបទចោទប្រកាន់ចំនួន7ពីការរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជូនប្រាក់ខុសច្បាប់ប្រហែល200លានដុល្លារទៅកាន់មូលនិធិស្វីសនៅទសវត្ស1970នៅពេលដែលលោកស្រីជាអភិបាលក្រុងម៉ានិលថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានិលលោករ៉ាយ៉ាន ហ្គីឡាឡារដ្ឋអញ្ញាពិសេសបាននិយាយថាលោកស្រីអ៊ីមេដា និងប្តីរបស់លោកស្រីគឺខ្មោចអតីតប្រធានាធិបតី Freedom Marcos បានប្រើឈ្មោះផ្សេងដើម្បីលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅឯបរទេសខ្ញុំមិនចង់បន់ស្រន់ទេខ្ញុំមិនចង់គិតទេនេះជាប្រសាសន៍ម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរោងកសាលមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ California លោក Taylor Matthews កូនប្រុសរបស់លោកស្រី Susan Smith Orfanos បាននៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការសម្លាប់របស់ខ្មាន់កំភ្លើងនៅឯពិធីប្រគំដូរតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីឆ្នាំទៅនៅសប្តាហ៍នេះលោកបានទៅរោងកសាល Borderline Bar and Grill នៅក្នុងទីក្រុង Thousand Oaks រដ្ឋ California ជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កូនប្រុសរបស់លោកស្រី Smith Ofano បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្លួនលោកបានថត់នៅក្នុងរោងកសាលនោះនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ទៅលើវងមនុស្សបានសម្លាប់មនុស្សអស់12នាក់លោកស្រី Smith Ofano បាននិយាយថាសភាអាមេរិកចាំបាច់អនុម័តច្បាប់ទូតរាកំភ្លើងអ្នកបាញ់ប្រហារឈ្មោះ Ian David Long អតីតទាហាន Marine ទំនងជាសម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់អតិថិជននៅក្នុងរោងកសាលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វែងរកតម្រុយពីស្ថានភាពគំនិតរបស់ឡុងមុនពេលធ្វើការបាញ់ប្រហារការពីយកថ្ងៃពុធលោក Paul Delocco នាយករបស់ការិយាល័យ FBI នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាលោកឡុងទំនងធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្នាក់ឯងរដ្ឋ California បានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្ននៅផ្នែកខាងជើងនៅពេលដែលការឆេះព្រៃបានបន្សល់ទុកការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ត្រីពន្ធរអគិភ័យម្នាក់បាននិយាយថាអគិភ័យនេះបានបំផ្លាញផ្នែកភ្នាក់ងារនៃទីក្រុង Paradise ចំនួនអ្នករងរបួសត្រូវបានវាយការហើយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់ដែរឬទេ
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិករួមមានបេក្ខជន2នាក់ដែលនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខែមករានៅពេលដែលពួកគេក្លាយជាស្ត្រីមូស្លីមអាមេរិកកាំង2នាក់ដំបូងគេដែលបានក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាលោក Ken Farabok នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ពីអ្នកស្រី Rashida Tlaib និងអ្នកស្រី Ilhan Omar នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបំពេញការងារនៅរដ្ឋសភាដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយអាមេរិកទាំងឡាយរួមមានកំណែទម្រង់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយការបរទេសជាដើមអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Detroit ដូចជាលោក David White ការបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Rashida Tlaib ដែលជាអតីតអ្នកតតែងច្បាប់ថ្នាក់រដ្ឋ Michigan ឲ្យក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនោះទេតែដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក David White បានថ្លែងថា
Rashida represents everything that undermines those stereotypes. She doesn't just appeal
អ្នកស្រី Rashida Tlaib តំណាងឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលនឹងលុបបំបាត់ការវាយតម្លៃទុកជាមុននានាអ្នកស្រីមិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍មូស្លីមប៉ុណ្ណោះទេតែរួមទាំងការគាំទ្រពីបុគ្គលជាច្រើនហើយវាគ្រាន់តែចៃដន្យថាគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះហើយអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នេះមិនគួររឹតបន្តឹងសមត្ថភាពគាត់នៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេ
កត្តាអត្តសញ្ញាណនេះក៏មិនបានរឹតបន្តឹងលើឱកាសទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចម្រុះពូជសាសន៍នៅតំបន់ Minneapolis ដល់អ្នកស្រី Ilhan Omar ដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីនិងជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឈ្នះដៃគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរអ្នកស្រី Ilhan Omar បានថ្លែងថា
Tonight throughout not only in my race but throughout
នៅយុគនេះមិនថានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំទេគឺនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសយកក្តីសង្ឃឹមជាជាងភាពភ័យខ្លាចនិងការរួបរวมគ្នាជាជាងការបែកបាក់គ្នា
ទោះបីជាស្ត្រីមូស្លីមអាមេរិកាំងទាំងពីរនាក់នេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្តីក៏ជ័យជំនះរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឌីត្រយដូចជាកញ្ញាអេលីសិនប្រុកយល់ថាគួរតែកើតឡើងជាយូរមកហើយកញ្ញាអេលីសិនប្រុកបាននិយាយថា
It's crazy that it's 2018 and you know this could be possibly the first
វាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាដល់ឆ្នាំ2018ទើបយើងអាចឃើញជ័យជំនះបែបនេះហើយជ័យជំនះនេះអាចក្លាយជាជ័យជំនះលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវការបេក្ខជនមូស្លីមជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
អ្នកស្រី Rashida Talib ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយបានក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកពីរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងថា
Being Arab and being Muslim is always going to be part of who I am. But just like
ការដែលខ្ញុំជាជនជាតិអារ៉ាប់និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងនៅតែជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំតែដោយព្រះគ្រូមូហាម៉ាត់ដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពលោកផ្ដោតសំខាន់លើយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌នេះហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រី Talib បានក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលមានកំណើតប៉ាឡេស្ទីនដំបូងគេសន្យាថាកិត្តិនាមរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលបម្រើតួនាទីរបស់អ្នកស្រីជាសមាជិករដ្ឋសភានាពេលខាងមុខអ្នកស្រី Talib បានថ្លែងថា
It's never going to happen. Yeah, it's just not in me. I think people
រឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងជាដាច់ខាតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេខ្ញុំយល់ពីការដែលថាមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំជាច្រើនលើកថាពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំពួកគេត្រូវការបុគ្គលដែលចូលទៅដល់រដ្ឋសភាហើយតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរ
ហើយអ្នកបោះឆ្នោតដូចលោក David White ជឿជាក់ថាអ្នកស្រី Talib អាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន
Standing up in the middle of a speech and you know shouting him down we need some of that
បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកស្រី Rashida គឺថាគាត់អាចឈរចំកណ្ដាលវងមនុស្សធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់លោក Donald Trump ម៉ាត់ម៉ាត់តែម្ដងហើយយើងក៏ត្រូវការបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបជំនះនេះខ្លះៗដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបនេះក៏ដោយ
បុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណានោះនឹងត្រូវសាកល្បងជាលើកដំបូងនៅខែមករានៅពេលដែលអ្នកស្រី Rashida Talib និងអ្នកស្រី Ilhan Omar ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងលើកដំបូងជាសមាជិករដ្ឋសភានៅរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្រងសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
លោកគីយ៉ារីរិនផូឆេដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានទាក់ទាញពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអិសរាជជនជាច្រើនចំពោះបបហេតដែនដីទីបេលោកក៏ជាអ្នកគាំទ្រទីបេដែលលះបង់ការតស៊ូដោយប្រដាប់អាវុធហើយងាកទៅរកការតស៊ូដោយអហិង្សាមុនពេលមរណភាពរបស់លោកក្នុងជំអាយុ69ឆ្នាំលោកធីនលេនីយ៉ានដាករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយពីលោកលូឌីហ្គីយ៉ាសិនបានរត់គេចខ្លួនពីដែនដីទីបេទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកមកលោកបានដឹងថាចិនបានសម្លាប់ជីដូនជីតានិងបងប្រុសម្នាក់របស់លោកដែលបានស្ថិតនៅក្នុងដែនដីទីបេដោយការធ្វើទារុណកម្មនិងការចាក់សម្លាប់ជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់លោកជាសហអ្នកបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទីបេដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនិងបានបោះបង់ចោលការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីប្រកាន់យកដំណោះស្រាយចិនលោះដោយអហិង្សាហើយបានក្លាយជាបេសកជនពិសេសរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាការចាប់ជាតិរបស់លោកខិនឆិនចាំប៉ាល់ដេវេនីយីម៉ានៃវត្តលុយមូរ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងណៃយ៉ារុងនៅភៀកខាងកើតដែនដីទីបេលោកលូឌីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបានព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើម
ដោយល្បីល្បាញថាជាគយ៉ារីរៀនផូឆេលោកបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកហើយបានស្ដាប់ពួកអ្នកបោះសម្អាតដែលបោះសម្អាតនៅជុំវិញលោកនៅពេលដែលលោកបានប្រងព្រៀបបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រូវបានពណ៌នាថាជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ពលរដ្ឋដែនដីទីបេសិទ្ធិមនុស្សសកលនិងការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលដោយយុទ្ធនាការអន្តរជាតិសម្រាប់ដែនដីទីបេឬ ICT រដ្ឋាភិបាលនិរទេសទីបេបានធ្វើការសូត្រធម៌ពិសេសសម្រាប់លោកគីយ៉ារីរីនផូឆេនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនក្នុងក្រុងដារ៉ាមសាឡានៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលមរណភាពមកចំនួនមួយត្រូវបានគេគ្រងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco មុនពេលសពរបស់លោកបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងដារ៉ាមសាឡាដើម្បីធ្វើពិធីបន់សពនេះបើតាមមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេ
លោកលុបសាំងសាំងហ្គេជាប្រធានរដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលដែលជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសដែនដីទីបេបានហៅលោកគីយ៉ារីរិនពូជេជាអ្នកស្នេហាជាតិទីបេពិតប្រាកដដែលបានបូជាអាយុជីវិតទាំងមូលរបស់លោកដើម្បីបម្រើដែនដីទីបេនិងប្រជាពលរដ្ឋទីបេលោកជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវមុនគេបង្អស់ហើយបានបន្សល់ទុកគេដំណើរការងារសាធារណៈដែលមានជារៀងរហូតលោករិចាដហ្គេប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយអង្គការ ICT និងជាតារាភាពយន្តបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់អង្គការនោះថាលោកលូឌីជាមិត្តភក្តិនិងជាដៃគូនិងជាអ្នកព្រៀនប្រដៅដ៏ជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់របស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបានធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យយ៉ាងខ្លាំងហើយការលះបង់នេះនឹងធ្វើឲ្យល្បីខ្ទោខ្ទារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនចំនួនទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ជនជាតិទីបេនិងមិនមែនជនជាតិទីបេលោកជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់
លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុង San Francisco បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកគីយ៉ារីរីនផូឆេដោយបានកោតសរសើរលោកពីការស្ថាបនាការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បុព្វហេតុទីបេនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកពួកសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការយល់ដឹងនិងគតិបណ្ឌិតរបស់លោកលូឌី
សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានតែងតាំងលោកគីយ៉ារីរីនផូឆេជាបេសកជនពិសេសប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំ1990ហើយលោកក៏បានធ្វើជាប្រធានអង្គការ ICT នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអង្គការរបស់ប្រទេសនិងជនជាតិដែលគ្មានតំណែងដែលលោកគីយ៉ារីរិនពូជេជាសហប្រធានបានថ្លែងថាលោកគីយ៉ារីរិនពូជេបានប្រើប្រាស់ទូនីតិទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុព្វហេតុដែនដីទីបេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលទ្ធផលនៃការតស៊ូមតិរបស់លោកនៅឆ្នាំ2002ច្បាប់គោលនយោបាយដែនដីទីបេដើម្បីធ្វើឲ្យคล้ายជាប្រព័ន្ធស្ថាប័នដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាហើយនិងសិទ្ធិនៃការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីបេមួយផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងនេះបានបង្កើតមូលនិធិជាង185លានដុល្លារសម្រាប់ជនជាតិទីបេនិងរដ្ឋាភិបាលនីរតិខ្លួនទីបេដែលជាប្រាក់ទុកដោយឡែកនៅចន្លោះឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ2011
លោកបានមើលការខុសត្រូវលើការរីកលូតលាស់របស់អង្គការ ICT ដែលមានសមាជិកតាំងពីតិចជាង1000នាក់ទៅដល់ជាង75000នាក់ដែលមានថវិការាប់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់មុខតំណែងរបស់លោកជាប្រធានអង្គការ ICT បានបញ្ចប់ទៅលោកបានក្លាយជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយ ICT ដែលជាតួនាទី1ដែលលោកបានកាន់កាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2014
នៅពេលដែលលោក Giyari Rinpoche បានចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីជាបេសកជនពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលសរសើរស្នាដៃរបស់លោក Lodi Giyalsen Giyari នៅក្នុងការស្ថាបនាក្រុមជំរុញអន្តរជាតិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនដីទីបេដែលទទួលស្គាល់ដូចតទៅកភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីសាសនារបស់ទីបេខជនជាតិទីបេមានសិទ្ធិនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងស្វ័យភាពដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលការពារសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋទីបេលោក Giyari Rinpoche បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1949នៅក្នុងគ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងទីក្រុងនីយ៉ារុងភាគខាងកើតដែនដីទីបេនៅពេលដែលចិនបានឈ្លានពានហើយនឹងទូត្រាដែនដីទីបេបន្ទាប់ពីការងើបបះបោលនៅឆ្នាំ1959មកលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងជាមួយជនភៀសខ្លួនទីបេរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដល់កម្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរ Shimla នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាតន្ត្រីកំពុងបើកហាងកាហ្វេនិងអាហារដ្ឋានចល័តមួយអ្នកស្រី Anjana Parisha បានទៅដល់ទីក្រុងនៅតំបន់ហេមពៀនដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Himachal Pradesh ហើយបានរកឃើញថាអ្នកទោសទាំងនោះមានឱកាសតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមសាជាថ្មីកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរឿងនេះ
ខណៈដែលចាយចានឈរលក់នៅហាងកាហ្វេបុកកាហ្វេដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងទីក្រុង Shimla សុបិនរបស់លោកខ្លាចជាការពិត
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានឱកាសក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏អាចនឹងលេងសើចជាមួយកូនកូនរបស់ខ្ញុំផងដែរ
ចាននឹងមិត្តរួមការងារដែលចាត់ចែងហាងកាហ្វេនេះមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតានោះទេពួកគេត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតពួកគេចេញពីគុកហើយត្រូវត្រឡប់ទៅគុកវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការងាររួចហាងកាហ្វេនេះមានទីតាំងតាក់ទាញហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសាកល្បងបើកគុកឥតជញ្ជាំងមានការចោទសួរពេលដឹងថាអ្នកជាប់គុកមួយជីវិតធ្វើការឲ្យហាងកាហ្វេនេះ
តើយើងមានសុវត្ថិភាពទេ
ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះទទួលយកពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សសិស្សសាលាស្ថិតក្នុងចំណោមអតិថិជនដែលតែងមកទិញនំប៉័ងដែលធ្វើដោយអ្នកទោសអ្នកខ្លះទិញយកទៅញ៉ាំអ្នកខ្លះទៀតមកអានសៀវភៅពួកគេថាអ្នកទោសទាំងនេះដាក់ខ្លួននឹងចិត្តល្អ
ខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសខ្ញុំគិតថាពួកគេដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរ
នៅកន្លែងផ្សេងទៀតតន្ត្រី3នាក់ផ្លិចពីភៀសភ័យខ្លាចនៅក្នុងគុកខណៈពួកគេដួសបាយនិងសម្លការីឲ្យអតិថិជនការរៀបចំម្ហូបនិងលក់ម្ហូបតាមរថយន្តបានកែប្រែជីវិតរបស់ប៊ូភិនដឺស៊ីងដែលជាប់គុក18ឆ្នាំរួចមកហើយដោយសារតែប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្ម
ពេលខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំរស់តែរូបរាងកាយប៉ុណ្ណោះចិត្តរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំមកទីនេះរាងកាយនិងស្មារតីរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើការផងដែរខ្ញុំជួបជាមួយមនុស្សម្នាខ្ញុំអាចសម្បិនពីអនាគតដែលល្អជាងនេះពេលខ្ញុំចេញពីគុកខ្ញុំរៀនជំនាញដែលខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បាន
អគ្គនាយកពន្ធនាគារនៅរដ្ឋ Himachal Pradesh លោក Somesh Goya ថ្លែងថាការលក់ដូរនេះបានបើកផ្លូវឲ្យទណ្ឌិតកាន់តែច្រើនអាចធ្វើការនៅក្រៅគុកការជ្រើសរើសអាស្រ័យលើអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនិងអាស្រ័យលើអ្នកដែលជាមេគ្រួសារលោកថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជួយពួកគេឲ្យភ្លេចអារម្មណ៍ជាប់គុក
They interact with people, they meet family members, they can keep
ពួកគេបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាពួកគេជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកគេក៏អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃដែរវាជួយរួមបញ្ចូលពួកគេក្នុងសង្គមហើយជួយពួកគេឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សដូចអ្នកដទៃដែលនៅក្រៅគុកដែរពេលដែលពួកគេចេញពីក្រៅគុកទៅធ្វើការនោះ
នេះជាអ្វីដែលតនដិតដតីប្រាថ្នាពួកគេចង់ទៅផ្សងព្រេងនៅក្រៅគុកនៅពេលថ្ងៃហើយអាចតាក់ទងជាមួយសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាន ដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានិងភូមាក្នុងជំនួបកំពូលនៅសង្ហបុរីលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ឈប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បណ្ដោះអាសន្នដែរដល់ការស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ក្រុមហ៊ុន Keystone XL លោក Brian Morris ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងបទបញ្ជានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានតម្រូវការដើម្បីធ្វើការវិភាគបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់គម្រោងបង្ហូរប្រេងនេះបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមបានត្រូវប្រកាសនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Trans Canada ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Calgary បានប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ Montana សហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រម Morris និយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចំពោះភាពគួរថ្នាក់នៃការហៀរប្រេងនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងចាត់វិធានការដើម្បីរឹតបន្តឹងការសុំសិទ្ធិចូលកោននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដោយតម្រូវថាជនណាដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់និងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីសុំសិទ្ធិចូលកោនទេនៅក្នុងច្បាប់ចុងក្រោយថ្មីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងយុតិធននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចដើម្បីរឹតបន្តឹងការសុំសិទ្ធិចូលកោននេះអង្គការសេរីភាពក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយរដ្ឋតិចសាសបានប្រាប់ VOA ថាលោកមើលឃើញចំណាត់ការនេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឈប់វងជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ Nikki Haley បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់តែប្រទេសនេះគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលចូលរួមសម័យប្រជុំរបស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសង្កាត់ដែលអំពាវនាវធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជិត1ឆ្នាំការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះរួមជាមួយមេដឹកនាំរាប់សិបនាក់ទៀតរបស់ពិភពលោកដើម្បីចូលរួមពិធីកត់សម្គាល់នៃខួប100ឆ្នាំនៃយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនទៀតនៅមានការតានតឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រមាណថាបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឱ្យនឹកឃើញដល់ការមានសង្គ្រាមលោកការដើរមើលសមរភូមិនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងខាងជើងប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលយុទ្ធសន្តិភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានប្រមាណពីការបន្តការគម្រាមកំហែងនៅអឺរ៉ុបដែលលោកនិយាយថាទ្វីបនេះត្រូវបង្កើតកងទ័ពដោយខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអឺរ៉ុប1របស់បារាំងថាយើងចាំបាច់ការពារខ្លួនឯងចេញពីការគំរាមកំហែងរបស់ចិនពីរុស្ស៊ីហើយថែមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសពីការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញារុះរើអាវុធដែលបានបង្កើតនៅទសវត្ស1980នៅពាក់កណ្តាលនៃវិបត្តិកំជួតមីស៊ីលដែលបានប៉ះពាល់ដល់អឺរ៉ុបតើនរណាខ្លាចជន់រឿងគ្រោះគឺតំបន់អឺរ៉ុបនិងសន្តិភាពសោករបស់យើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.